أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله عزكم الله، perkara terpenting yang perlu disadari oleh masing-masing muslimah ialah bahwasanya sosok muslimah dalam pandangan Islam adalah sosok penting terwujudnya sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sosok penting lahirnya dzurriyyatun shalihah, keturunan yang saleh, sosok penting terbentuknya jailun islam, generasi-generasi Islam yang tangguh, generasi Islam yang berbimbing dengan Al-Quran, dengan Sunnah dan Muhammad Sallam. Dalam pandangan para ulama, seorang wanita muslimah, wanita yang salihah adalah ra'iyah, sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Seperti yang dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam ketikannya disebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu sebagai penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya akan pertanggungjawaban dia. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alim Sunan Syarah Nabi Daud, pengertian ra'iyatun fi baiti zawjiha ay fi tadbiril buyut wa khidmatiz zawji wal aulad, yakni mereka sebagai penanggung jawab dalam mengurus rumah suaminya, dalam mengkhidmat suaminya, dalam mengkhidmat anak, ra'iyah. Sehingga mereka memiliki peran yang sangat penting terkait dengan keutuhan rumah, terkait dengan kondisi rumah, terkait dengan rumah tangga, terkait dengan tarbiyah anak-anak. Dalam pandangan para ulama kita, wanita muslimah adalah al-madrasatul ula li'abnaiha, mereka sebagai madrasah pertama, ya, wadah pendidikan pertama, lembaga pendidikan pertama untuk putra putrinya. Dari sanalah akan terbentuk keluarga yang tangguh, keluarga yang berilmu, keluarga yang saleh. Dari situlah akan bermunculan keluarga-keluarga yang lain yang tangguh, yang berilmu, yang saleh. Maka dari sanalah akan muncul sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang juga saleh, dikarenakan masing-masing keluarga, keluarga yang saleh. Dan yang memiliki di antara yang memiliki peran utama mewujudkan itu semua ialah wanita. Perkara yang perlu disadari oleh muslimat, muslimah-muslimah di zaman sekarang ini, adanya sosok-sosok agung, sosok-sosok yang mulia di zaman dahulu kala, baik itu dari kalangan para anbiya wal mursalin, atau dari kalangan para sahabatul kiram, atau dari kalangan tabi'in tabi'in, dari kalangan para ulama, dari kalangan para mujahidin, dari kalangan para muhaddisin, para fuqaha dan para mufassirin. Di sana ada sosok yang menjadi sebab pertama ba'da Allah untuk keagungan mereka. Dialah sosok seorang seorang ibu di rumah yang mentarbiyah putra-putrinya, yang mendidik putra-putrinya sebagai madrasah pertama cikal bakal mereka sebagai orang-orang yang agung, orang-orang ini penting sekali. Sehingga dari sini wanita muslimah dituntut untuk memberdayakan dirinya, ya, aktif dalam dunia ilmu dan amal dan tarbiyah. Jangan pasif. Mereka harus sadar mereka memiliki andil yang sangat besar terkait dengan tarbiyah, andil yang sangat besar membentuk masyarakat Islam. Wanita muslimah, kaum laki-laki juga punya andil, tapi kebanyakan mereka di luar mencari ma'isyah, berinteraksi dengan dunia luar yang langsung berkaitan dengan anak-anak mereka, dari mulai mereka lahir sampai mereka berusia mandiri. Itu lebih banyak interaksi dengan ibu. Ini perlu dicatatkan baik. Oleh karena itulah ada beberapa wasiat penting yang perlu disampaikan kepada muslimah secara umum, terutama kepada salafiyah secara khusus, dikarenakan mereka adalah muslimah-muslimah yang punya komitmen jelas berislam di atas sunnah, berislam di atas bimbingan salaf, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menghidupkannya di tengah-tengah mereka semua. Yang pertama adalah wasiatul ilmi, wasiat untuk ihtimam bil ilmi, perhatian dengan ilmu syar'i, mengkaji bimbingan Islam yang mulia, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah dan pemahaman salaf, mengkaji semua bidang-bidang ilmu dini, akidah yang paling utama, tauhid, prinsip-prinsip keimanan, perkara ibadah, perkara syariah, akhlak wal adab, dan yang lain-lainnya. Ihtimam dengan ilmu. Ini yang ditentukan oleh salafun salih, salafiyat salihat di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang punya kesungguh-sungguhan, punya semangat yang membaca dalam talabul ilmi. Mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta dengan sangat supaya Rasul SAW memberikan waktu khusus untuk mereka. Ya Rasulullah, kami tidak mungkin mendekati engkau, dikarenakan engkau bersama dengan kaum rijal, kaum laki-laki. Berikan waktu ya Rasulullah untuk kami berkumpul di situ, berikan nasihat. Minta mereka. Dan beliau iakan. Dijanjikan sebuah waktu Mereka berkumpul di sebuah tempat. Nabi kita Muhammad SAW memberikan tausiah kepada mereka, arahan kepada mereka, ilmu kepada mereka. Semangatlah dulu. Barulah. Mereka juga bersemangat untuk bertanya ilmu, bertanya tentang bab-bab agama langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin agak tabu, perkara yang terkait dengan masalah wanita secara khusus, mereka bertanya. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna allaha la yasahi minal haq. Ya Rasulullah, Muhammad berkata benar. Apakah begini? Pertanyaan masalah hal-hal yang terkait dengan masalah kaum wanita. Barakah. Itu menunjukkan ihtimam, ihtimam hunna bil ilm. Punya semangat yang membaca dengan itu. Sehingga tidak heran dari kalangan para sahabiyat, banyak dari kalangan mereka yang termasuk jajaran ulama-ulama sahabat, Aisyah dan yang lain-lain. Dari kalangan tabi'iyat juga banyak, sayyidatu tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in, bukan semata-mata seorang muslimah, bukan semata-mata seorang yang salihah, tapi faqihah, alimah, faqih, alim, mengerti ilmu agama Allah, rujukan umat. Di sana ada Hafsah bin Sirin, Karim bin Sirin, ada yang lain-lainnya, Fatimah bintul Munzir, dan yang lain-lain dari kalangan para salafiyah di masa lalu. Terus demikian dari masa ke masa. Ilmu inilah yang bisa menuntun seorang muslimah menjadi sosok muslimah yang salihah. Dengan ilmu inilah mereka bisa mentarbiyah putra putri mereka, mentarbiyah dengan tradisi, mendidik anak-anaknya menjadi generasi penerus yang berilmu, yang soleh, yang tangguh dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu ini pula mereka bisa berumah tangga dengan suaminya dengan cara yang baik, mu'asyarah bil ma'ruf, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menunaikan hak-hak sang suami. Semua dengan ilmu. Maka bersemangatlah kalian semuanya belajar ilmu agama, mendatangi majelis ilmu dengan mahram-mahram kalian, atau membaca ilmu, atau mendengarkan ilmu. Semangat berilmu. Dikarenakan kalian adalah madrasah pertama untuk anak-anak kalian. Jangan baik-baik. Jangan merasa kesinis, jangan merasa kerdil, jangan merasa kecil. Andil kalian sangat besar. Usaha kalian sangat diharapkan, terutama terkait dengan tarbiyah anak-anak kalian. Yang kedua, wasiat yang kedua ialah al-wasiat bil amal. Wasiat untuk bersemangat dalam beramal saleh, menjadi sosok wanita yang salihah, mengamalkan ilmunya, beramal saleh dengan dasar ilmu, dengan dua makna kesalehan. Yang pertama, salihatun li rabbiha, salihah kepada Allah Azza wa Jalla, menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik ibadah secara umum atau ibadah yang khusus untuk kaum wanita. Semangat. Dikarenakan mereka adalah sosok wanita yang kurang terkait dengan agama dan akalnya. Terkait dengan agama, mereka ada liburnya, libur sholat, libur puasa, ketika haid. Maka tutupi kekurangan-kekurangan tadi dengan semangat beribadah kepada Allah Azza. Yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah, mereka harus berlomba dengan kaum laki-laki dalam perkara seperti ini. Juga sama macam itu Allah berkata, para sahabiyat, para salafiyat, tabi'iyat, dan yang lain-lainnya memiliki semangat yang sangat tinggi dalam beribadah kepada Allah. Semangat dalam beribadah sholat yang wa yang fardhu, yang qobliyah, yang ba'diyahnya. Semangat dalam berpuasa, semangat dalam berilmu dan bersaudara, semangat dalam berjuang di sini. Semangat. Dikarenakan buahnya ilmu adalah amal salihah kepada Allah Azza. Dan yang kedua, salihatun li zaujiha, menjadi wanita yang salihah kepada suaminya. menunaikan hak-hak suami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan ilmu. Ini seperti ini. Dua ini adalah kunci utama yang diperlukan seorang muslimah untuk menjadi sosok madrasah bagi anak. Punya ilmu syar'i, punya semangat beramal, perempuannya salihah kepada Allah Azza wa Jalla, salihah terkait dengan suami. Inilah sosok wanita yang diharapkan memberikan andil besar dalam Islam, andil besar dalam mewujudkan dzurriyyatun shalihah, andil besar dalam mewujudkan jailun shalih, generasi yang shalih, mujtama'un shalih, masyarakat yang shalih, muslim shalih, alim, amilah, dia muslimah, dia shalihah, dia berilmu, dia beramal. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam semangat telah ini, semangat mengamalkan ilmu, semangat beribadah kepada Allah, semangat di dalam berumah tangga dengan suaminya jilma'ru dengan cara ini. Yang ketiga, al-wasiyah tsalits, al-ihtimam bil akhlaqil fadilah, memperhatikan akhlak yang mulia. Seperti yang telah diutarakan dari awal pembahasan sampai sekarang ini, kaidah-kaidah tentang akhlak, poin-poin prinsip-prinsip dalam berakhlak itu semua harus ada pada muslimah, diterapkan oleh kaum muslimah, sehingga mereka dikenal sebagai muslimah dzatul akhlaqil karimah, muslimah yang salihah, yang memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik, terutama kepada anak-anaknya, terutama kepada suaminya, terutama kepada orang tuanya, familinya, dan juga kepada muslimah secara umum, tetangga-tetangga yang muslimah, muslimah-muslimah secara umum. Adalah kamu memiliki akhlak yang mulia kepada mereka semua. Ini sangat penting juga diperhatikan karena sangat mempengaruhi yang namanya upaya dakwah tengah-tengah masyarakat. Yang laki-laki mendakwai kaum laki-laki, yang putri mendakwai. Upaya yang lainnya ialah untuk menepis dugaan-dugaan yang miring, suara-suara sumbang terkait dengan muslimah-muslimah, terutama yang terkait dengan salafiyah-salafiyah. Masyarakat kita masih belum familiar dengan salafiyah, entah karena pakaiannya, misalnya, itu semuanya diminimalisasi, dilepaskan, disingkirkan dengan akhlak yang mulia. Ya, ketemu dengan tetangga yang muslimah, tegur sapa, salami mereka, tutur kata yang baik dengan mereka, sopan kepada mereka, tabus kepada mereka, berikan kebaikan-kebaikan kamu kepada mereka, kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, dengan harta benda, dengan hadiah, dengan hibah, dengan hibah, dengan saudara. Bagus dengan silam, juga bagus dengan muslimah-muslimah yang lain dari tangan kaum muslim di sekitarnya dia, dengan mu'amal yang umum, menerapkan seperti yang terangkan tadi sebelum ini. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih akan kandang. Supaya mereka paham, muslimah-muslimah yang di atas sunnah, yang menggunakan hijab syar'i, itu bukan wanita yang menakutkan, bukan eksklusi, bukan wanita yang sangar, tapi wanita yang berbaik hati, yang memiliki etika yang bagus, perangainya lembut, bisa bermasyarakat, baru terkait dengan muslim. Muhim saja. Bantu suami kalian, bantu orang tua kalian, bantu para ikhwah-ikhwah yang ada, bantu para du'at yang ada, menebarkan dakwah juga melalui akhlak kalian. Ikhtimam dan akhlak kalian. Terutama kepada suami, terutama kepada anak, terutama kepada orang tua, terutama kepada family, dan juga kepada muslimat secara umum. Yang laki-laki kepada muslimin, yang wanita kepada muslimat. Wafil khusus, lebih khusus lagi ialah al-ihtimam bil akhlaqil karimah bainal akhwat, memperhatikan muamalah yang baik, akhlak yang bagus di kalangan para akhwat, di kalangan para ummahat, di kalangan para salafiyah. Harus membangun komunikasi yang baik di antara mereka, saling kenal di antara mereka, saling tegur sapa di antara mereka, saling menziarahi di antara mereka, mumpuk uhwah dari bapak di antara mereka. Dengan muslimat saja dia bisa, apalagi dengan sosok akhwat dari dia, umat. Entah yang di daerah atau yang antar daerah, berkomunikasi, saling mengenal, saling bersiar, supaya lebih akrab, supaya lebih erat hubungannya, bagus uhwahnya, bagus muamalahnya, dan menampakkan nasib, menampakkan akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Ada kalanya ikhwan fillah na'zakumullah dalam sebuah tempat, sebuah dakwah itu bagus terkait dengan para ikhwannya. Karena langsung tatap muka dengan masyarakat bisa gitu. Ada kendala. Kendalanya pada akhwat. Pada akhwat. Ini yang harus jadi spasi. Kenapa? Ya tadi itu masyarakat pada umumnya belum familiar dengan pergi hijab pada kadang. Jangan banyak sekali kebutuhan diri terkait dengan yang berhijab, kan begitu. Ditambah lagi pernyataan kendala Allah dari kalangan para akhwat, dari kalangan para ummahat, para salafiyah, kaku dalam bermuamalah, eksklusif dalam bermuamalah, tidak ada tegur sapa dengan tangganya, orang dengan yang depan rumahnya, atau samping rumahnya, atau jiran, atau yang lain tidak. Lebih-lebih lagi kendala yang mengerikan. Lebih parah lagi ketika ada miskomunikasi antar para akhwat, antar para ummahat. Jadi semakin jelek di pandangan para masyarakat umum. Ini yang sesat. Yep, yang laki-laki juga begitu, yang wanita juga begitu. Tapi kita menasihatkan kepada para ikhwah, para bin, sunnah, para bab-bab akhlak, muamalah yang disampaikan barusan itu juga berlaku untuk muslimah dan para akhwat. Di antara mereka, bainahunna, di antara mereka para muslimah, para salafiyah, satu daerah, antar daerah, harus memupuk ukhuwah islamiyah yang bagus. Muamalah yang baik di antara mereka, saling mengenal, ya, saling komunikasi, saling koordinasi, saling ta'awun, saling bersyawur, ila. Agar menuju. Teruskan masyarakat secara luas. Sehingga mereka bisa menyampaikan dakwah salafiyah ini kepada muslimah dengan akhlakiyah mereka, dengan muamalah mereka, baru kemudian masuk dengan ilmu yang mereka miliki. Manakala masyarakat itu sudah familiar dengan kalian, tahu ini fulana, ini fulana, ini fulana, dikarenakan komunikasi, ziarah, tegur sapa dengan masyarakat sekitar dalam perkara yang ma'ruf. Dan ngerti ternyata memang dia orang punya ilmu. Dibilang ustazah, gitu ya. Dibilang ustazah lah, dibilang da'iyah lah, atau apa. Kalau udah familiar, umumnya ketika perkara-perkara musyilah pada mereka, akan tanya kepada dia. Asal sunyi pahamnya ada yang serupan, misal. Datanya pada kali manfaatkan baik-baik untuk mendapatkan ilmu. Ada musyilah sedikit, hanya sama kalian. Ilmunya, lakukan sedikit dengan cara mengajar ilmu kepada mereka. Sedikit terus. Ini penting. Para ummahat, para akhwat, para salafiyah harus merupakan yang satu ini. Harus menghadir satu ini. Jangan beranggapan yang namanya dakwah itu urusannya para ustaz. Urusannya kaum laki-laki. Ya, betul. Kalau terkait dengan dunia luar, terkait dengan berhadapan dengan semua masyarakat. Naam. Tapi terkait dengan tarbiyah aulad kalian, terkait dengan banatul muslimin, putri-putri muslimin kalian, terkait dengan muslimah secara umum kalian. Maka camkan baik-baik ini semuanya. Ihtimam bil ilmi, semangat dalam mencari ilmu. Ihtimam bil amal, semangat dalam berharap saleh. Jadilah wanita salihah terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Jadilah wanita salihah terkait dengan suami kalian. Ihtimam dengan akhlakul karimah. Ihtimam dengan muamalah yang baik di antara kalian, lalu di antara kalian dan masyarakat sekitar kalian. Tunjukkan kalian sebagai muslimah yang baik, muslimah yang berilmu, muslimah yang beramal, muslimah yang salihah, muslimah yang baik dalam rumah tangga, muslimah yang baik dalam tarbiyah anak-anaknya, muslimah yang baik pada jiwa tetangganya, muslimah yang baik pada masyarakatnya. Muslimah yang memberikan andil untuk membentuk generasi penerus yang soleh. Kemudian yang keempat ialah al-ihtimam bid-da'wah. Tayyib, da'wah ilallah baina banati jinsiha. Semangat untuk berdakwah kepada Allah di tengah-tengah wanita-wanita semisal. Dia punya ilmu, amalkan. Dia punya ilmu, sampaikan kepada yang lain. Tayyib, terutama terkait dengan tarbiyah salafiyah, di banyak tempat ada tarbiyah banin. Tarbiyah banyak. Di sini perlu perjuangan. Kalian wahai muslimah, wahai salafiyah, perjuangan kalian dalam bab ini dua kali lipat. Di satu sisi harus ngurus anak, harus ngurus suami, begitu ya. Masak, cuci dan segala macamnya urusan rumah tangga ini. Di sisi yang lain diminta untuk berjuang menyampaikan ilmu, berjuang untuk berdakwah kepada Allah di tengah-tengah putri-putri muslimin, di tengah-tengah muslim maksudnya. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu keikhlasan, perlu kejujuran, perlu kesungguh-sungguhan. Kalau kalian merasakan itu merupakan amal saleh, besar pahalanya di zaman jauhnya akan menjadi atas dengan sebagainya. Ngurus anak ibadah, ngurus suami ibadah, mentarbiyah anak ibadah, mentarbiyah anak-anak putri muslimin ibadah, mentarbiyah muslimat juga ibadah, dakwah ibadah. Ini semuanya harus sarana dan jiwa kawasan. Sehingga ketika ada tarbiyah bana, tarbiyah untuk putri-putri muslimin, kalian dari para awal, dari para mahat, para kiat yang punya ilmu harus andil dalam bab ini, memberikan sumbangsih dalam bab ini semampu kalian. Nanti akan menghasilkan banyak solihah, putri-putri yang solihah, menghasilkan banyak hafizat, putri-putri yang hafizah, yang menghafal Al-Qur'an dari, yang mengerti ilmu syar'i. Kebuahan kalian, sehingga ini semuanya harus bersatu baik-baik, dihayati baik-baik, dicamkan baik-baik, diterapkan baik-baik dalam kehidupan sehari-hari. Semangat berilmu, semangat beramal, semangat berakhlakul karim, semangat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam muamalah sangat penting jaga Allah. Secara umum apa yang disampaikan kepada orang laki-laki sama untuk kaum muslim, dikarenakan muslimah adalah saudara kandungnya kaum laki-laki dalam beberapa usia. Terus mengatakan bahasanya an-nisa' syaqaiqur rijal, yang namanya kaum wanita saudara kandung kaum laki-laki. Jadi hadir dikatakan dari sunnah sahabat dan dihasankan dari para ulama kita, maknanya adalah laki-laki dan perempuan sama saja terkait dengan bab ahkam syariah, terkait dengan bab amal saleh, terkait dengan bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada nas-nas tertentu khusus yang memang membedakan antara kaum laki-laki dan antara kaum wanita. Nah, ini poin-poin penting yang disampaikan pada kesempatan kali ini untuk muslimah secara khusus sebagai penambahan dari yang disampaikan sebelumnya. Ini semuanya memerlukan ta'awun semua pihak. Ta'awun dari kalangan para asatidz, para ulama. Ta'awun dari kalangan para suami. Baik, dari para suami. Juga diperlukan ta'awun dari kalangan ummahat sendiri. Semua pihak harus bersinergi dan untuk mewujudkan ini semua. Para asatidz, para ulama menyampaikan ilmu, para suami menyupport para istri. Para istri punya semangat, punya ihtimam, harus dengan poin-poin itu. Dan terkendala yang muncul ialah ustadznya semangat, suaminya yang sibuk. Gitu ya. Semangat saat ini. Ada kajian ikhwan, ada kajian akhwat, ada kajian ummahat. Insyaallah. Suaminya yang sibuk. Akhirnya apa? Tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Tidak pernah kelihatan. Kenapa? Suaminya. Ya di rumah. Tidak pernah kata kerja. Buduan. Karena. Maka harus support dari kalangan biasa. Suami yang soleh. Suami yang baik. Suami yang menghimpau istrinya. Terhadap karakter. Nah, kalau kamu punya ilmu, ajak dia juga. Kalau kamu punya ilmu, ajak dia belajar bersama dengan. Hadirkan dia di majelis ilmu. Atau undang yang punya ilmu datang ke rumah kamu mengajari kamu dan keluarga kamu. Barakat. Ustadznya semangat, suaminya juga semangat. Ummah hatinya yang lemes, tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian. Yang diperhatikan cuma masak saja, nah, masak makan, masak makan, masak makan, masak makan. Ya dan juga ya. Kalau bab itu, masalah semangat, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk urusan masakan. Begitu babnya taklim, ngantuk. Dia nggak ada semangat. Ummahatnya semangat, suaminya semangat, ustadznya loyo. Tidak punya greget terkait dengan bab yang seperti ini. Yang ada. Maka semuanya harus bersinergi. Harus bertahap. Ya. Tanggung jawabnya untuk semua kita. Para tadidah masuk. Para ustazah masuk. Para da'i masuk. Para ustazah-ustazah yang ada masuk. Para suami. Suami juga menyupport. Para akhwat, para ma'ar. Juga demikian. Punya ikhtiar yang tinggi, yang kuat, semangat dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, dan dalam akhlak dan ilmu. Sehingga diharapkan kalian semua para akhwat memiliki andil yang cukup besar terkait dengan tarbiyah ini, terkait dengan dakwah ini, terutama masalah yang anak kalian dan anak kaum ini. Ini yang perlu diharapkan. Sehingga saya sesuatu khusus. Para kalian yang akan menyampaikan, bertanyakan, berkomen, atau panjang sampai jam berapa? Barulah. Allahu Taala alam semesta. Dari sana. Coba ada yang ngambil pertanyaan kalau dari rumah ada yang bertanya. Ini pertanyaannya sang sponsor juga ini. Pertanyaan ini. Dalam. Bukan luar. Yakin. Tadi pertama tadi keluar corong. Kalau coba cek. Jadi saya berapi-api corong keluar, bisa kawat. Ada pertanyaan dari rumah. Yang sore itu rumah ya. Nanti kalau malam baru bebas ya. Apakah mahram bagi akhwat ayah tiri dari saudara sepersusuan? Jadi kalau gambaran yang saya tangkap, akhwat ini punya saudara sepersusuan. Saudaranya ini punya ayah tiri. Gitu ya. Punya ayah tiri. Ayah sambung. Apakah ayah tirinya itu mahram bagi akhwat ini tadi? Itu kira-kira ya. Ini kira-kira begitu ya. Masya Allah. Cukup pertanyaannya. Cukup pertanyaannya. Terkait dengan bab persusuan, kaidah yang disebutkan Nabi kita Muhammad ialah ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimu nasab. Yang namanya radha'ah, persusuan itu membuat mahram apa-apa yang membuat mahram dengan nasab. Kami, sayyid ar-radha'a itu membuat mahram apa-apa yang membuat mahram dengan nasab. Ketentuannya adalah yang pertama, dia menyusui di usia-usia susuan 2 tahun ke bawah. Yang kedua, dia menyusuinya 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khams rabaat usia. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka dinyatakan dia sebagai saudara persusuan. Yang menjadi saudara adalah yang disusui dari ibu yang sama. Misalkan ada muslimah menyusui A, tri, putra. Yip, ada akhwat juga disusui oleh muslimah tadi. Maka yang menjadi keluarga bagi ibu tadi akhwat ini saja. Saudara, saudari akhwat yang lain enggak masuk. Akhwat ini sudah teranggap sebagai anak kandung ibu tadi, sama seperti anak kandung ibu tadi secara langsung. Dipahami misalnya. Ini paham saya. Muslimah tadi kan punya suami. Misal suaminya meninggal, dipahami? Atau cerai. Kalau cerai gampang, meninggal sendiri. Baik. Muslimah tadi menikah dengan laki-laki yang lain. Dengan laki-laki yang lain. Barakallahu. Laki-laki yang lain itu dikenal dengan ayah kiri atau ayah sambung bagi anak-anak kandung muslimah tadi. Barakallahu. Kapan dikatakan sebagai mahram? Dikatakan sebagai mahram ketika satu, sudah akad nikah yang sah. Kedua, sudah duhul. Sudah duhul. Ya, terkumuli, terkumuli. Ada poin ketiga yang diistilahkan oleh para ulama ialah anak tersebut dalam pengasuhan sang ibu, sang muslimah. Nah, pada hijrnya, di hijriha. Ada yang mengatakan itu orang persyarahan, ada yang mengatakan bukan orang persyarahan. Taruh. Akhwat ini posisinya sama kayak anak kandung muslimah tadi. Maka ayah itu adalah ayah dirinya dia. Selama sudah ada pernikahan yang syar'i sah dan sudah duhul, maka itu sebagai ayah dirinya dia. Mahram sebagai seorang raudhah. Dipahami? Mahram sebagai seorang raudhah. Sama ini. Taruh juga ya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab.
Ada pertanyaan yang lain kan? Yang bagi saya tidak ada. Kira-kira foto wajib. Habisnya favorit kami.
Mesti begitu. Di mana-mana kalau ada kajian rumah mesti ada dari kalangan ikhwan yang menyisipkan pertanyaan. Keren. Terkait dengan masalah favorit kami supaya ustadznya menasihati para akhwat dan para umat supaya mau dipolik kami. Ya usahnya itu lah. Mereka paham, insya Allah paham yang namanya akhwat salafiyah, ummahat salafiyah paham betul tentang syariat adu. Paham tidak nah, mungkin mereka sampai pada tingkat mengingkari syariat. Tidak mungkin insya Allah. Mereka tahu. Cuman ya namanya wanita ada hira, kecemburuan dan segala macam akan muncul. Dan yang kedua ada kekhawatiran. Cemburu bisa dilihat. Kekhawatiran terhadap anda. Khawatir satu terkait dengan bab ekonomi. Khawatir dari kasih nafkah cukup. Dua, khawatir atau nggak bisa adil. Menggolongi dia dalam pembahasan pembagian terhadap malam, pembagian nafkah, pembagian apa namanya tempat tinggal dan segala macamnya. Artinya khawatir cinta terbagi-bagi dalam hidup rumah. Ya terkadang ngantung nih. Cemburu itu cemburu biasa. Jangankan punya dua, punya tiga, apa punya satu cemburu. Hah? Cemburu dengan ketika kamu sibuk dengan dakwah, cemburu dia. Ketika kamu lagi fokus, misalkan perlu ada waktu, meluangkan waktu membaca kitab, membongkar, membahas, cemburu dia. Seakan-akan dikesampingkan, seakan-akan tidak butuh istri. Baik, kata lagi, ada yang selesaikan permasalahan yang ada ini. Kok jadi curhat?
telur mentah.
Nah, atau lagi yang macam-macam lah. Apalagi kok kemudian ada punya dua, ada punya tiga.
Biasa dan bumi. Tapi yang terpenting, kekhawatiran. Ini kepada masing-masing antum. Jadi kalau saya menyampaikan antumnya, nah, kalau antum sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, nah, laki-laki yang siap untuk adil, taib, laki-laki yang betul-betul menjalankan sunnah sa'afif dengan sebaik-baiknya, tidak mengurangi rasa cinta, perhatian, sayang kepada yang pertama, lancar.
Tapi kalau belum siap, jangan macam-macam. Jangan terobsesi untuk poligami, tapi persiapannya kurang matang. Nanti bahtera rumah tangga antum hancur semua. La ula wa la thaniya wa la thalitha wa la rabi'ah. Hancur semuanya.
Boleh kamu nanti. Kita misalnya ya. Jadi, kalau orang banyak cakap, itu biasanya tidak dijadi. Kalau dia diam-diam saja, cakap-cakap, dia langsung memperangkat. Berhasil. Kalau banyak war-war, kalau banyak bicara, sih nggak apa-apa. Om tuh ya, ngomong doang. Itu dia ada mulai menata. Yang penting itu dibikin indah lah poligami. Jangan dibikin orang trauma dan sebagainya. Dari sekian banyak kasus, baru sedikit yang bagus. Dari sekian buahnya yang ada, kebanyakannya bermasalah. Nah, repotnya itu dari kalangan istri kita ini, tidak memandangnya bagusnya itu, yang memandangnya bermasalahnya itu. Nah, Tuhan, masalah Tuhan. Lupa dengan yang sebelahnya lagi. Ini juga bagus. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Mana pertanyaan ada? Sejauh mana kita berakhlak kepada tetangga muslim, namun kita tidak pernah melihat mereka ke masjid, namun kondisinya miskin, apakah kita membantunya dalam hal materi atau kita biarkan? Kita telah pernah membantu, namun tidak ada perubahan mereka ingin ke masjid. Lanjutkan, berikan kepada dia harta benda yang kamu mampu. Berikan perlakuan yang baik kepada mereka, lembutkan hatinya mereka, dan pelan-pelan memberikan arahan kepada mereka. Kalau baru satu kali bantu terus, ayo pak, masjid. Wah, yang gak semudah membayangkan. Secara ilmunya mereka masih banyak yang jahil. Secara semangatnya belum tumbuh semangatnya. Nanti baru sekali bantu sudah, jelek masjid. Sabar, perlu proses. Teruskan, lanjutkan niatnya kamu atas untuk kebaikan harapan kedepannya nanti mereka bisa diarahkan kepada yang masjid, taklim, disuruh berhijab istrinya dan segala macamnya pelan-pelan, itu ada proses yang pelan-pelan. Tarikh. Bagaimana menjalin komunikasi dan ta'awun dalam dakwah di kalangan ummahat? Jalin. Di data para ummahat-ummahat yang ada, para rakor-rakor yang ada. Nah, ternyata. di zaman sekarang bisa membuat grup khusus para ummahat salafiyah, ya, isinya memberikan ilmu, faedah-faedah ilmu, faedah-faedah taklim, bukan ngobrol seperti yang lain-lainnya. Bisa kumpul di sebuah tempat, diadakan taklim, bisa. Nah, saling menziarahi, bisa. Dan harus mulai, harus mulai. Bagaimana membangun komunikasi yang baik antar asatidzah, nah, ustadzah, dengan ummahat dan akhwat agar tidak kaku dan bisa menerima masukan-masukan yang membangun dari ummahat yang ada. Nah, yang namanya ustadzah atau ustaz bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tapi mengayomi para ikhwat dan para akhwat, mengayomi. Dia juga harus tahu diri, manusia biasa ada kekurangan. Ketika ada masukan-masukan, teguran dari yang lainnya, terima dulu. Terima, dilihat, bagus, terima. Kurang bagus, ditolak dan dikasih arahan yang memberikan masukan. Jangan merasa sudah ustaz, sudah plus. Apa kata saya, turuti. Ya, jangan macam-macam. Bukan seperti itu. Dakwah kita bukan dakwah taklim, bukan dakwah asabiyah, dakwah dakwah ikhtibar, dakwah tarbiyah di atas sunnah. Jadi maka bagi para ustadzah, para ustadz harus memberi mereka. Para akhwat dan para ummahat juga demikian. Cara memberikan masukan harus tepat. Jangan cara yang bijak, bahasa yang bagus, gitu ya, supaya yang menerima juga yang menerima. Al-Mu'ayyib dimulai supaya terjalin komunikasi yang baik terkait dengan bab amalan, terkait dengan bab kuat, lalu kemudian terkait dengan bab tarbiyah juga. Di sini sosok ustaz sangat penting untuk membantu mereka dalam hal yang seperti ini. Barakallahu. Khusus di Bukit Tinggi kami belum memiliki madrasah untuk anak-anak. Bagaimana solusinya ustaz? Sementara keluarga besar kami menggunakan kami sekolah dan yang lainnya. Ya berjuang sekarang. Masing-masing harus merintis tempatnya masing-masing. Untuk sekelas atfal, aulad, setingkat yang masih kelas SD harus ada di masing-masing tempat. Galakkan itu. Sebab yang namanya anak tidak mungkin dibawa keluar dengan usia masih kecil seperti itu. Mereka baru bisa dibawa keluar ke kolaborasi yang jauh dan mandiri di usia. Siap untuk keluar sekolah ini. Usia masih 4-5 tahun, tanggung jawabnya orang tua. Tanggung jawabnya para ifa di sekitar itu. Mau 7, 8, 9, 10 masih kecil. Mereka akan membawa dia ke Jawa. Ya, kasihan dia itu. Hah? Maka disiapkan di sini. Di semua tempat harus menggalakkan yang namanya tarbiyah ustadzah. Sebisa mungkin, semampu mungkin dirintis dari mulai kecil. Dan jangan membesar. Di Bukit Tinggi, Padang Panjang, mana lagi? Padang, Solo. Mana lagi ya? Hah? Pasaman, mana lagi? Dari ke sini. Sangkar, Pariaman, semuanya para harus bergerak dengan tingkat aulad dan tingkatan SD atau tahfidz harus ada kemampuan lebih tinggi lagi tingkat yang mualimi mutawasita yang setelah SD tingkat SMP agak besar baru rihlah ilmiah. Jangan kemudian diam-diam saja, ini kewajiban kita bersama, ini tanggung jawab kita bersama, ini tarbiyah untuk anak-anak kita ini. Artinya beralasan, di tempat kita enggak ada pondok-pondok anak-anak usah. Jadi saya masukkan ke TK, saya masukkan ke SD umum, saya masukkan ke SMP umum. Allahu musta'an. Diri apa itu anak-anak? Ya Allah, bergerak. Ya Allah, bersemangat. Ya, antum usah bersemangat. Di semua tempat harus menggalakkannya satu. Jadi diberdayakan para ikhwahnya, para akhwatnya, para diberdayakan semuanya. Kalau ada yang mau membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, berdayakan kita di mana sahaja. Terima kasih. Bismillah. Ya, merintis di semua tempat. Minimal 2 tahun untuk setingkat atfal, anak-anak dan yang setelahnya. Selebihnya satu orang dilemparkan teman-teman di pondok-pondok yang lain itu mulai besar dibawa ke sana atau kemudian dibawa ke sana. Ya, baru. Kalau kecewa mungkin ada di kota lain, Sulawesi, Kalimantan, mana?
Papua sana.
Ya kan banyak di Jawa ya. Parah kan. Jepang.
Kalau kadir mulai ya kapan kapan perintisnya? Kalau kamu diritis, kapan berkembangnya? Kapan adanya? Ya Allah bersemangat. Hah?
Pelan-pelan.
Jangan membayangkan harus bikin ada lahan besar, bangunannya mewah gitu. Mimpinya terlalu jauh. Dikit-dikit.
Walaupun mungkin rumahnya Ivan dulu barangkali. Ya, diritis, rupakan anak-anak, diajari mereka yang dasar-dasar supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar, terus Latin, dikasih dasar-dasar setelah akidah dasar, akhlak dasar, praktek-praktek berwudu, sholat, doa-doa tertentu, baca-baca
itu luar biasa ya. Ya, harus ada itu. Jangan menunggu tanahnya terbeli, jangan menunggu pondoknya besar, baru ada, meritis dari mulai nol.
Nah, dari punya ikhwan, di kontrak, terus ingin berkembang, dimulai ya. Insya Allah, kalau menyalin ikhlas, kalau insya Allah, kalau Allah, kalau Allah,
cukup ya?
Jamnya. Sementara cukup, diteruskan kembali Pak dan Maghrib nanti. Dan memisahkan sekitar 20 menit. Iya, persiapan ke Maghrib harus dulu. Nanti pada pagi lagi teruskan kembali pencapaian yang ada. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.